Og jeg vil give ordet til Ellen Margrethe Løg, men først lige sige et par ting om hende. Indtil for kort tid siden har hun været FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Sydsudan fra 2014 til 2016. Og det vil sige leder af FN-missionen der. Før den tid var hun FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Liberia fra 2008 til 2012. Det vil sige leder af FN's samlede aktiviteter der. Før den tid var hun Danmarks ambassadør ved FN fra 2001 til 2007. Herunder to år i Sikkerhedsrådet, da Danmark var medlem af Sikkerhedsrådet fra 2005 og 2007. Og før den tid igen har hun haft poster som ambassadør i forskellige lande, blandt andet Tjekkiet og Israel. Og hun har et meget langt CV, og jeg vil ikke sige mere her, fordi det er som sagt meget langt. Og hun indtrådte i diplomatiet for 43 år siden. Så vi ser meget frem til at høre hendes, også hendes råd til os. Hvordan kan vi styrke de ikke-militære dele af sikkerheds- og udviklingspolitikken? Værsgo, Ellen Margrethe Løg.
Jeg vil bare sige, at jeg er en gammel hund. Og som jeg sagde, da jeg rejste fra Sydsudan i sidste uge, nu går jeg på pension. Endelig. Jeg var jo på pension, da jeg rejste fra Liberia i 2012. Men så fik jeg en telefon opringning, når jeg kom til Sydsudan. Den skulle jeg måske ikke have taget. Jeg vil fortælle jer lidt om nogle elementer, som jeg synes, man skal kigge på, når man vurderer FN's indsats i konfliktområder. Og også ud fra de elementer prøve at fortælle, hvor vidt forskellig rollen for den fredsbevarende operation var i henholdsvis i Liberia og i Sydsudan. Og det første punkt, som jeg synes, det er vigtigt, at man kigger på, det er, om der er en fred at bevare. Når du taler om fredsbevarende operation, så skal den jo bevare en fred. Er den der, eller er den ikke der? I Liberia er det ikke et problem. I Liberia så var der indgået en fredsaftale i 2003, og så blev missionen indsat. Og i følge den fredsaftale, så blev den eksisterende her opløst, og de forskellige oprørsgrupper fik bestilt på at aflevere deres våben. Så der foregik en afvikling af dem, der tidligere havde været aktive i borgerne. Og missionen fik så til opgave at varetage den eksterne sikkerhed for til nabolandet og den interne sikkerhed indtil en ny hær var uddannet og indtil det lokale politi, Liberias politi, var trænet, så de kunne varetage den interne sikkerhed uden støtte for FN. Så vores opgave i Liberia var en kombination af fredsbevaring og fredsopbygning. Missionen tog sig primært af det sikkerhedsmæssige område, men vi arbejdede, for når du er FN-generalsekretær, særlig repræsentant i et land, så er du leder af den fredsbevarende mission, men du er, om jeg så må sige, også den øverste FN-repræsentant i forhold til FN's udviklingsprogram, UNICEF, UNDP osv. Så vi arbejdede tæt sammen med dem, og ikke mindst de udenlandske donorer, der var aktive i landet, med henblik på, at opbygge det, der var nødvendigt for, at liberianerne kunne klare sig selv, både i spørgsmålet om, hvordan de administrerer deres økonomiske midler, som økonomisk forfatning, uddannelse, sundhed osv. Det, som vi tit kalder fredsopbygning. Og det, som vi også tit, når vi diskuterer sårbare stater, taler om at få opbygget en kultur af det, vi kalder god regeringsførelse. Så det var ligesom arbejdsdelen. I Sydsudan var den helt anderledes. Sydsudan blev selvstændig, som sikkert alle sammen ved, i juli 2011, og er det nyeste land, som er medlem af FN. Og i euforien over Sydsudans selvstændighed i 2011, der fik den fredsbevarende operation, som ikke var særlig stor dengang, et mandat til at lave kapacitetsopbygning, at opbygge statslige strukturer i landet, men ikke egentlig fredsbevarende. problem, fordi som led i selvstændigheden i 2011, så glemte han stort set at kigge på, hvor mange våben der var i landet, og hvor mange forskellige militsbevægelser, der havde været aktive under borgerkrigen, både i kampen mod Sudan og i og for sig også i lokale uenigheder i den sydlige del af landet, det der blev til Sydsudan. Og man valgte i stedet en politik, som man kaldte det store tæftpolitik. Den nye regering i Juba i 2011 valgte at inkludere alle bevæbnede grupper i landet i deres nationale sikkerhedsstyrker, hvad enten det var hæren, politiet, eller national sikkerhed, eller wildlife. Der er masser af nationale sikkerhedsorganisationer i Sydsudan, som alle sammen bærer våben. Og det betød også, at nogle af dem var uddannede, og nogle af dem var ikke så godt uddannede, nogle var militære. Og på det politiske niveau, så valgte man også mere eller mindre den samme politik, det store tæftpolitik, så alle i euforien om endelig at være slået af med araberne fra nord, nu er vi sydsudanæsere, så nu er vi alle i regeringen sammen. Meget inkluderende. Og det gik godt et par år, men kun et par år. I 2013, så blev præsidenten og vicepræsidenten uenige, og så fyrede præsidenten og vicepræsidenten. Og nu var de tilfældigvis fra to forskellige stammer, og der er 64 etniske grupper i landet, og de er meget bevidste om, hvilken stamme de hører til. Og det førte simpelthen til en borgerkrig i december 2013, som så fortsatte i 14, og ja, der er uro den dag i dag. Og desværre fik det meget dybe etniske konsekvenser. Basalt set var de ikke uenige, fordi de tilhørte to forskellige grupper, de var politisk uafhængige. Men det, at den ene kom fra den store stamme, Benkern, og den anden fra den næststørste stamme, nu er man så blevet på landsbyniveau, hvor de stort set ikke kan læse og skrive, en diskussion om, hvem skal have styret landet, min stamme eller din stamme, og det førte så til en grusom borgerkrig. Og de militser og soldater og frihedskæmpere, som tidligere var gået ind i sikkerhedsstyrkerne, de gik ud igen for den officielle her, der blev under præsidentens kontrol i murerne, de gik ud og dannede deres oprørsgrupper rundt omkring i landet, som kæmpede for vicepræsidenten. Så jeg vil sige, at jeg kom til Sydsudan i september 2014 og rejste hjem onsdag sidste uge. Reelt har der ikke været en fred at bevare. Det er en meget væsentlig forskel på Liberia og Sydsudan. Men Sikkerhedsrådet, som jo er den, som giver en mandat til de fredsbevarende operationer, besluttede efter konflikten i december 13 ud, at vi skulle fordoble antallet af soldater i missionen. Men samtidig skulle mandatet også ændres, for nu skulle vi ikke længere lave kapacitetsopbygning og statsopbygning. Nu skulle vi beskytte civile, primært. Og så blev det understreget fra Sikkerhedsrådets side, vi måtte endelig ikke tage det i konflikten mellem de to, vi skulle være impartial. Resultatet af det blev, at begge parter beskyldte os for at tage parti for den anden. Så som jeg sagde, at hver sydsudan, så skulle du lægge kæm til at blive slået på den ene side, og så lægge den anden kæm til at blive slået af modparten. Og begge parter har gjort igennem årene, hvad de kunne for at forhindre missionen i at gøre sit arbejde. Ikke mindst at bevæge sig frit. Nej, vi skal søge om tilladelse, og nej, af hensyn til vores sikkerhed, kunne vi ikke komme derhen, osv. osv. Kort sagt, de ville ikke have, at vi så, hvordan de slås med hinanden. Så jeg plejer at sige, at de fire år i Liberia, der var jeg chef for en af de mest populære FN-missioner, FN har haft. Vi havde konkurrence med Østtimor i sin tid, påskyndet både af regeringen og Folketing. Og selv i dag er det endnu ikke helt afgjort, om missionen får lov at blive til valget i efteråret 2017, som regeringen og befolkningen tigger og beder sikkerhedsrådet om. Missionen i Sydsudan, den konkurrerer med missionerne i Darfur, og i Democratic Republic of Congo om at være en af de mest upopulære hos de politiske ledere. Og hvad værre er, når du har et mandat om, at du skal beskytte civile og også blandt befolkningen. Der er talrige demonstrationer i Sydsudan og rundt omkring i Sydsudan med mellemrum fra befolkningen og kaster sten mod vores baser osv. og har plakater op. Når jeg klager over det, så siger medlemmer af regeringen, at det er freedom of expression. Men det er underligt, at de skolelærer, som ikke mødte op til demonstrationen, bliver kaldt ind og skal redegøre for, hvorfor de ikke tog pladserne hen til demonstrationen over for sikkerhedsmyndighederne. Så freedom of expression. Tak, Emil Kratzal. Men hvorfor siger jeg det? Fordi jeg synes, det er vigtigt for jer, at når I vurderer en FN-missions effektivitet, så må man først og fremmest se på den virkelighed, de arbejder under. Er der en fred at bevare, og er der den fornødne samarbejde med de lokale partnere? Hvis ikke der er en fred at bevare, og hvis ikke du har samarbejde fra den nationale regerings side, så er det næsten en umulig opgave. Og her er det, at det politiske niveau kommer ind, fordi der må være en fælles forståelse af hvad det er, missionens rolle i landet skal være, og forudsætningen for at få den fælles forståelse, det er den politiske enighed, der er mellem det internationale samfund, som sætter missionen ind, og den lokale regering. Så derfor er det vigtigt, at man tager hensyn til den overordnede politiske løsning, og så den mere operative implementerende løsning, som indsættelsen af en fredsbevarende mission er. Der skal være et politisk grundlag for, at den fredsbevarende operation kan fungere. Det andet punkt, jeg vil tale om, og som jeg nævnte i Sydsudan, havde I jo sig også en mandat i Nigeria, der er beskyttelse af civile elementer. Og det er det stort set, eller det er det i alle fredsbevarende operationer. Og det giver god mening, fordi den overordnede modsætning af en fredsbevarende mission er selvfølgelig, at grundlaget bliver skabt for, at den lokale befolkning kan få et liv i fred, og hvor de kan få del af den udvikling, der forhåbentlig kommer, hvis der er fred. Men det er altså lettere at skrive protection of civilian på blank piece of paper, ikke mindst i, som jeg plejer at sige, i et airconditioneret mødelokale i New York, for der bliver man jo ikke distraheret af den afrikanske muld og i mange tilfælde de ikke eksisterende veje. Og lad mig illustrere det med et par eksempler. I Liberia, der oplever jeg flere gange, at truslen mod civile kom fra andre side. De kom op og toppes om et eller andet, slås med sten, flasker og knive, fordi der var ikke ret mange våben i hænderne på ligaterne på det tidspunkt, og specielt i de civile hænder. Og det kunne vores politimission, og specielt det bevæbnede politi, vi har i FN-missioner, sådan noget, vi kalder Form Police Units, det svarer lidt til gendarmeriet i Frankrig, vi har det ikke rigtigt i Danmark. Men det kunne de som var klare, det var en klar politimæssig opgave at løse den konflikt, der var opstået mellem de civile. Men nogle gange havde vi ikke styrker nok, eller politifolk til stede, de områder og andet, og sådan nogle disputser opstod, og derfor måtte militæret så træde til. Og for militæret var det faktisk ofte et dilemma, fordi militæret er uddannet til at slås med soldater. Militæret er ikke uddannet til at forsøge at få ro blandt civile. Så hvor robuste skulle de være, og hvor var risikoen for, at de blev beskyldt for at blive for robuste? De var med hensyn til våben og så videre langt, langt overlegen af de civile, men det var lidt med en kampvogn og så videre. Hvad gør du, når de dør, fordi de bliver slået af flasker og machetes og sådan noget? Så det var et stort dilemma. Men i Sydsudan, der er udfordringen med hele landet. Fordi her kommer truslen fra civile, eller mod civile, kommer fra bevægtende grupper. Og enten det er regeringsstyrker, oprørsstyrker, eller folk, der driver køer fra den ene del af landet til det andet, og som alle sammen har en AK-47 hængende over skulderen, og som skyder for et godt ord, hvis der er nogen, der er ved at stjæle ind af deres køer. Og samtidig er der så mange våben i landet, så mange personer i landet med våben, så mange militære styrker og med avancerede våben, at FN-styrkerne er langt underlegne, både i antal og i udstyr. Blot for at illustrere, Liberia er det lille land i Vestafrika. Det er 2,5 gange så stort som Danmark, men der bor kun 4,2 millioner mennesker. Og FN's militære styrke var, da den var på sit højeste, lige efter det kom, lige før det kom, 15.000 styrker. Sydsudan er 14,5 gange så stor som Danmark, på størrelse med Spanien og Portugal til sammen. Der bor kun ca. 12 millioner mennesker. Og FN's styrke var oprindeligt 6.500, så blev den 13.000, og nu er den blevet forhøjet til, hvis det lykkes, så skal den være 17.000. Det lyder selvfølgelig af meget. Jeg er sikker på, at 13.000 i dansk militær sammenhæng lyder mange soldater, men man skal altså også lige huske på, at det er kampsoldater alle sammen. En tredjedel af dem, det er det, vi kalder enablers, så ingeniørtropper og hospitalstyrker osv. osv. Transportstyrker, for der er intet i landet, der fungerer. Så jeg vil bare illustrere med de tal, at når man tager landets størrelse og befolkningen i betragtning, så er det en illusion at tro, at der kan være en FN-soldat til stede, hvor som helst, når som helst, som kan beskytte civile, der udsættes for angreb eller brud på menneskerettighederne. Jeg husker, da jeg var i Liberia, og der var kraftig kritik af missionen i Kongo. Min kollega, som var chef for missionen på daværende tidspunkt, han udtalte det på internationalt TV. Vi kan ikke stille en FN-soldat af hver eneste kongolesiske kvinde og forhindre, at hun bliver holdt til. Så det skal man nogle gange tage det perspektiv, når man hører beretningerne om menneskerettighedskrænkelserne. Jeg vil ikke undskylde det, fordi det er et enormt problem, og det er en anden diskussion. Vi har ikke samme opfattelse af menneskerettigheder her i Danmark, som de har i Sydsudan. Så der er et helt stort uddannelsesarbejde, der skal gøres, for at vi kommer til samme niveau og diskuterer menneskerettigheder på. Men jeg vil gerne illustrere det her, fordi der er så meget tale om FN-styrkernes manglende robusthed, og der er ikke mindst, hvis man har lov at sige det, mest tale om det fra de lande, som ikke selv bidrager med enige styrker. Vi ved alle sammen, at de vestlige lande, eller skulle jeg sige NATO og Commonwealth-landene, stort set ikke bidrager med enige styrker, de bidrager med statsofficerer, med enablers som flytransport og ting og sådan. Men der er meget få, som ikke bidrager, nej, der er ingen, der bidrager med en egentlig infantrivertalion. En stor ting er, at Kina lige er kommet på banen, og det er det første faste medlem af Sikkerhedsrådet, som har sendt en bataljon ud i FN, og det er også en anden ting. Lad mig så det tredje punkt, jeg gerne vil nævne om, og det er, som formanden også talte om, fredsbevaring, fredsopbygning og mere langsigtig bistand. Først og fremmest er det en politisk aftale, en politisk forståelse vigtig for, at en fredsbevarende operation kan levere, hvad den skal levere. Men selv hvis der er en fred at bevare, som jeg talte om, så er det ikke nok. Fordi så skal du sørge for at opbygge freden, således at fredsmissionen kan trækkes ud på et senere tidspunkt. Det vil sige, det er vigtigt, at de lokale partnere, missionen, FN-familien, og alle andre donorer og involverede løbende sætter ind på at opbygge freden i landet, så de til sin tid kan stå på egen ben den dag, en fredsbevarende operation trækkes ud. Og det er mange ting, der skal adresseres, og det afhænger selvfølgelig af det enkelte land, der har størst prioritet, men det er afvægning af tidligere militser. Det kan være og er i næsten alle missioner en meget, meget stor opgave. Uddannelse af politistyrkerne. Det er opbygning af en retssektor. Det kan være etablering af økonomiske mekanismer, som minimerer muligheden for korruption og misbrug af de begrænsede midler, der er til rådighed. Jeg kan huske, at der jeg havde en stor diskussion med donoren, om jeg kunne få penge til fængselsvæsenet. Og så sagde de, nej, det er ikke penge til fængselsvæsenet. Men som sagde, der er ikke en politimand, heller ikke i Danmark, der kan fungere, hvis ikke jeg har et fængsel til at sætte den sigtede ind og en domstol til at kigge på den sigtede. Okay, så må jeg se. Lad mig så komme til sidste punkt. Forholdet mellem Sikkerhedsrådet og de regionale parter. En borgerkrig kan man ikke gennemføre, uden at man har støtte udefra. På en eller anden måde, politisk støtte, måske støtte til indkøb og transport af nye våbenforsyninger, eller helt basalt frit leje. Og der vil jeg gerne sige, at i Liberia, de to borgerkrige, de havde, der var det som så, indtil 2013, hvor fredsaftalen blev indgået, der var der 100% regional støtte til implementering af fredsaftalen fra nabolandene og med internationalt støtte. Og den her aftale holder vi, og det får vi se i valget næste år, den er virkelig, virkelig grundfæstet. I Sydsudan har det været anderledes. Der har også været to uafhængighedskrige, og det førte som sagt til uafhængigheden i 2011. Men også selvom nabolandene, den regionale organisation IGA, fik opgaven til at forestå fredsforhandlinger efter konflikten i 2013, så har de ikke altid nabolandene trukket på samme kærme. Og det gælder specielt Uganda, Sudan, Etiopien og Kenya. Og på det seneste er fodslag blevet lidt bedre, men hvis ikke der er fodslag med nabolandene, så er det meget, meget svært at bekæmpe og håndtere en borgerkrig. Og det samme gælder FN's Sikkerhedsråd, som er sluttet. I FN's Sikkerhedsråd, der er man i dag enormt uenig om Syrien. Det har I alle sammen bemærket, nu som amerikanerne. Du kan ikke åbne fjernsynet uden at høre om. Men desværre har den geopolitiske uenighed også haft konsekvenser for andre konflikter. Herunder synes vi da, så det er svært at få et enigt sikkerhedsråd bag vores mandater. Og det gør selvfølgelig også, at spoilere på den ene eller den anden side udnytter det. Så løber de til kineserne og russerne, fremfor til amerikanerne og andre til amerikanerne osv. Så det er en meget, meget stor udfordring. Og det er lidt skuffende, fordi jeg sad selv i New York, da Sikkerhedsrådet bestemt var meget splittet også om Iran-konflikten i sin tid. Men det havde ikke dengang de samme konsekvenser for andre konflikter, og det er lidt ærgerligt. Jeg stopper her.
Mange tak.
Jeg tror slet ikke, at det var meget fedt.
Thank you.